Dober večer, otroci. Gyal Apchiu sin se je v spanju nenehno smejal. Nekaj časa se mati zato ni zmenila, ko pa se je še kar naprej smejal vsako noč, si ni mogla kaj, da ga ne bi vprašala za vzrok smeha. Zakaj se vedno smeješ v spanju, ga je vprašala. Smejam se kar tako, je odgovoril, brez razloga. Nikar se me ne boj, naj ti ne bo nerodno pred menoj, saj sem vendar tvoja mati. Povedati bi mi moral vse, kar ti pride na misel. Če ti res moram povedati vse, potem ti povem, čemu se smejem. Vsako noč se mi sanja, da spim pokrit s polovico neba, druga polovica pa mi je za blazino. Mati je povprašala vedeževalca, kaj naj bi te sanje pomenile. Povedal ji je, tvojemu sinu je usojeno, da bo postal cesar Kitajske. Prerokba je mater začudila in čeprav ji ni zares verjela in tudi sosedjene, se je novica o tem vseeno širila po deželi. Kmalu je prišla na ušesa tudi samemu kitajskemu cesarju, vendar se ni zmenil za njo. Le kako bi lahko revni kmečki fant postal cesar, je rekel. Mogočen vladar sem in bom vladal do smrti. Tudi njegovi ministri so menili tako. Toda ker so se govorice o tem, kdo bo prihodni kitajski vladar še naprej širile, je cesarjeva samozavest slabela in postajal je čedalje bolj zaskrbljen. Bolj ko je mislil na to, bolj ga je misel mučila in čedalje slabše je spal. Končno je nekega dne sklical ministre in jih vprašal, kaj naj stori v zvezi s temi vznemirljivimi govoricami. Nekaj mu jih je dejalo, da se vznemirja brez potrebe, nekateri pa so menili, da bi bilo treba kaj ukreniti. Sklenili so se posvetovati z državnim vedeževalcem, a tudi on ni imel dobrih novic. Cesarju je namreč potrdil, da je dečku dokončno usojeno vladati na njegovem mestu, ne glede na to, kaj mu bo poskušal storiti cesar. Cesar si je mislil, da se bo lahko pomiril in ostal na prestolu le, če bo dečka ubil. Poklical ga je v palačo in mu rekel, usojeno ti je, da boš postal vladar tega velikega kitajskega cesarstva. Okronali te bomo, če mi boš prinesel rožo Haisingpal, srce Demonga in hčir severnega sveta. Deček ni imel pojma, kje bi lahko našo zahtevano, vendar se je vseeno odpravil na raziskovanje. Brezplodno je taval, ne da bi vedel, v katero smer naj krene. Po večdnevnem potovanju mu je zmanjkalo denarja in ker ni vedel, kje naj išče, je sklenil iskanje opustiti. Prav takrat pa je zagledal, kako se mu bliža človek z zelo dolgimi ušesi. Kakšen posebnež si, je deček uskliknil. Kam si namenjen?
Nikamor, se lahko s temi dolgimi, globokimi ušesi slišim vse, kar je izrečeno kjerkoli na svetu. Toda, sin Gyal Apchia je srečnejši od mene, kajti njegova karma je, da postane cesar Kitajske.
Jaz sem sin Gyal Apchia, mu je povedal deček. Iščem tri stvari, ki jih zahteva kitajski cesar, da mu jih prinesem, da bi lahko prevzel njegovo mesto.
Kako čudovito, dovoli mi, da ti pomagam,
je uskliknil dolgouhi in postala sta prijatelja. Ko sta potovala od enega mesta do drugega, sta se jima pridružila človek, ki je lahko stegnil svoj roki zelo daleč. in človek z ogromnimi usti, ki je sam sebe imenoval Sonce lunojedec. Vsi trije so sklenili pomagati dečku, da najde, kar je od njega zahteval cesar. Mož z dolgimi rokami se je stegnil čez hribe in z dna velikega morja prinesel rožo Hajsing Pal. Zatem je prinesel demongovo srce, na kar mu je sonce lunojedec dejal:
"Pojedel bom sonce, da se bo svet stemnil. Takrat se stegni in ukradi hči severnega sveta."
Tako so mu priskrbeli zahtevano. Deček je vse prinesel pred cesarja, ki ni mogel verjeti, da je mali kmečki fant lahko dobil, česar ne more dobiti navadni človek. Ustrašil se je, da bi deček utegnil biti kaj več kot navadno človeško bitje. Še vedno pa cesar ni bil voljan prestola izročiti fantu. Znova je sklical ministre in jih vprašal, kaj bi moral storiti. Zdaj, ko je fant prinesel, kar je bil zahteval od njega, se mu je zdelo, da morda ni zgolj preprost kmet, marveč utelešenje bodhisatve. Ministri mu niso vedeli svetovati drugega, kot to naj fanta zastrupi. Cesarju je njihov predlog ustrezal. Sklenil je prirediti veliko pojedino, na katero bi bil fant povabljen kot glavni gost. Dolgouhi prijatelj je slišal vse, kar so kralj in ministri sklenili storiti dečku. "Slišal sem, da so se kralj in ministri zarotili, da te bodo zastrupili. Naš dolgoroki prijatelj bo zamenjal tvoj krožnik s cesarjevim, medtem ko bo sonce lunojedec držal sonce v svojih ustih. Dokler tega ne storimo, se ne smeš dotakniti jedi." Deček si je zapomnil ta navodila in se je udeležil pojedine. Medtem ko je sonce lunojedec držal sonce v ustih, se je dolgoroki prijatelj stegnil in zamenjal dečkov krožnik s cesarjevim. Ko se je tako povsem znenada stemnilo, so se cesar in ministri vznemirili, kajti almanah ni beležil nobenega mrka. Tudi vedeževalec se je zbedel in zgrozil, kajti njegovi izračuni ga niso predvidevali. Vsi so se zavedali, da je mrk slabo znamenje, toda niso vedeli, kaj napoveduje. Ugibali so le, da je morda napočil čas, da cesar stopi iz prestola. Pojedina se je nadaljevala, ko se je sonce znova pojavilo. Vse oči so se upirile na fanta, čakajoč, da umre. Ta je slastno jedel in pil, vendar ni pokazal nikakršnih znamenj umiranja. Ministri so bili presenečeni in osramočeni, ker jim je poskus spodletel. V zavzetem opazovanju fanta niso niti zaslutili, da je cesar med tem približno na polovici pojedine tiho umrl. Z jezo in sramom na obrazu so vstali, da bi odšli, toda cesar se ni premaknil. Šele tedaj so ugotovili, da je umrl on namesto fanta. Deček je tako postal vladar velikega kitajskega cesarstva. Hčer severnega sveta je obdržal za ženo in svoje tri prijatelje imenoval za ministre. Modro so vladali skupaj še veliko let.